Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Etter tap og tap, stadig mas om mer penger fra eierne og et produkt som bokstavelig talt eksploderte I fjor, hydrogenselskapet Nel mer verdt enn noen gang. Hva det med dette selskapet? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her I DN. Jeg heter Ida Grigrisnes, journalist.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer.
I dag skal vi altså snakke om Nel. Hydrogenselskapet som har aner tilbake til Sam Eide og som ble tatt på børs av et mislykket farmasiselskap I 2014. Siden har ikke gjort annet enn å tape, tilsammen over en halv milliard kroner. Men samtidig har det jaktet penger fra aksjonærene, og bare det siste året så har det hentet inn over 2 milliarder kroner I tre omganger. Senest 850 millioner kroner denne uken. Og nå har de jammen med varslet en liten ny runde på over 30 millioner kroner. Men på børsen så har det gått utrolig mye bedre enn I regnskapene. Hva kommer dette?
Dette et selskap som prises på fremtidig inntjening, og de har jo da en voldsom prising sammenlignet med andre selskaper på Oslo Børs. Hvis man ser på prisen eller verdien av selskapet delt på salgsinntektene, så var det på 26 nå, basert på historiske tall. Og for snittet for børsen 1,3. Så her det priset inn voldsomme forventninger til dette selskapet.
Du vet. Og så på toppen av alt, så gikk jo da Nels hydrogenstasjon I Sandvika I lufta med et kjempesmell I fjor sommer. Årsaken var ifølge Nel to bolter som ikke ble skrudd fast tilstrekkelig, slik at hele tanken gikk I lufta. Det skremte ikke bare nabolaget, sånne som meg da, som bor et par kilometer unna.
Rett I nærheten.
Jeg skvatt skikkelig av den eksplosjonen.
Ja, det skjønner jeg.
Men også...
Det gjorde nok aksjonær nå.
Ja, det gjorde de, for de sendte jo den da ned 20%. Men det var jo ikke så lenge da, for Nel ble jo en børsvinner I fjor også.
Ja, nei, altså mitt personlige syn jo at aksjonærene I Nel, det nærmest å betrakte som en menighet. Her har troen fast, og jeg har jo prøvd meg på et par kritiske kommentarer om prisingen, da, som Terje var innom her, og da har jeg jo fått mitt pass påskrevet.
Ja, du ikke alene om det. Det en lang liste som mener at den aksjonen overpriset. Men for eksempel I 2017, da, for å pirke litt I deg, Tor Christian, det var da Øysteins Raisbetalen solgte seg helt ut på 2,55. Da kalte du det årets mest opplagte salgssignal.
Og nå den på...
Nå den nesten...
Ja, synes jeg ikke vi skal være ufine
Nå har stått I rette for mine spådommer her nå
Ja, nei, det Jeg tar den altså at,
Og så for å gni det inn, da, Christian Like etterpå da
Come, bring it on
Så kjøpte Nel-sjef Jon-André Løkke Aksjer til barna sine Til 2,32 kroner stykke. Men det kalte du da på grensen til barnemishandling. Og prakke på to uskyldige tenåringsbarn eller aksjer.
Du, den der...
Det nesten fint opp litt.
Du, den der har fulgt meg som en mare etter det. Så på forskjellige sånne aksjefora. Du har jo noe som heter Shareville, og Finansavisen har noe aksjeforum, og der diskuteres dette heftig. Og den her blir jeg jo nå minnet om, ikke hver dag, men altså det der, det glemmer ikke folk at jeg kunne finne på å skrive det. Og nå har liksom historien blitt sånn at nå det ikke han Nel-sjefen som den mulige barnemishandleren, men det alle aksjonærene. Altså 19 000 Nel-aksjonærer barnemishandleren. Så det har tatt helt av.
Det jo noen da som også spekulerer at Nel priset så høyt, fordi at den kan være en oppkjøpskandidat fra en, kanskje en industriell aktør da. Og så har den også en litt sånn stor mystisk eiepost som har mer enn doblet seg siden i fjor sommer. Nå står det altså over 35% av selskapet står nå på diverse, eller står på en nominikonto, da, som det heter, konto, som betyr at eierne bak ikke synes i Clearstream Banking. Det skal jo være ganske mange som står, mange ulike eiere da bak den. Men kan det for eksempel være da type Siemens eller ThyssenKrupp, altså sånne svære tyske industriselskaper som sier at de nå satser på hydrogen? Kan de ha lyst på Nell? Altså de er jo store nok til å se på Nell som en pølse i slaktetida, selv om den er priset til 12 milliarder kroner.
Ja da. Det du snakker om er jo at aksjonærstrukturen i Nell er sånn at det er det er store internasjonale banker som opptrer på vegne av andre investorer, da, som er de store eierne. Og dette er gjerne fond som da investerer og som har en bank til å liksom håndtere det rent praktiske, og derfor fremstår banken som aksjonær og ikke de fondene. Jeg tenker at det kan godt være at aksjekursen i Nell drives opp av en tro på at en stor industriell aktør som vil gå inn i hydrogen er en mulig kjøper. Absolutt. Men jeg tror også at Nell stiger voldsomt fordi hydrogen er blitt en mye mer interessant energikilde, da. På grunn av flere forhold. Det ene er at prisen eller kostnadene ved fornybar energi har falt dramatisk. Også den teknologien som Nell faktisk tilbyr, da, sånn elektrolyse for å skape hydrogen, der har også kostnadene gått ned. Og så er det internasjonale energibyrået inkluderte egentlig hydrogen for første gang i sin energibibel, altså World Energy Outlook for 2019, som kom i fjor høst, og beskriver egentlig hydrogen som en veldig viktig del av den nye energimiksen som må til hvis vi skal klare å nå klimamålene i Parisavtalen. Da. Sånn at Nell er på en måte plassert akkurat der et selskap bør være nå, når interessen er maksimal for miljøvennlig energi. Da.
For det har vi snakket om før her i finansredaksjonen, at grønne aksjer og ESG, de tre bokstavene som står sånn magisk sammen nå, med type BlackRock og andre som har dedikert store midler til det. Men mange tenker da på hva de skal snakke om, hva de faktisk driver med. Da. Så er det mange som tenker på hydrogenbiler når de hører om Nell. For de produserer jo da fyllstasjoner for hydrogen i Danmark. Men det er jo bare ett av de to produktene de lager da, for øvrig. Nå er det ikke veldig mange sånn, påminnelser i Norge da, på hydrogen som er vellykket. Det er liksom 150 biler da, i hele landet.
Vurderte ikke du å kjøpe en sånn bil da, Ida?
Ja. Jeg gjorde faktisk det. Altså. Ja. Jeg kom egentlig ganske langt i å sende inn et bud. Men jeg kom til at delvis er det da disse fyllestasjonene da, som har vært litt mangelvare. Men de går jo ganske langt. Men de er altså ganske dyre i drift, mye dyrere i drift enn elbiler. De har også en sånn, for du betaler jo nesten det samme som for bensin, altså det koster jo ca. 10 kroner per mil å kjøre. Men så fant vi også ut, da vi snakket med en selger, at de hadde noen ganske kraftige vedlikeholdskostnader hvert år, og da ble jo regnskapet litt dårlig. Selv om det er jo veldig fristende at du kan kjøre i kollektivfeltet når som helst på døgnet da. Ja. Alle steder. Det er jo en liten gull.
Ja. Men det du nevner der er jo sånn typisk, altså det er veldig illustrerende da, på sånn høna og egget problematikk, fordi at folk vil ikke kjøpe seg hydrogenbiler, eller altså som går på hydrogendrivstoff som igjen driver en elektrisk motor, hvis de ikke kan få tak i hydrogen enkelt. Men ingen gidder å bygge hydrogenstasjoner hvis ikke noen kjører hydrogenbiler.
Det er veldig godt på, og der kom minnet på dette når vi fikk mobiltelefoner i starten en gang. Hvem er det som gidder å kjøpe en mobiltelefon hvis ikke det var noen å snakke med i den andre enden?
Ja, nettopp.
Så derfor så drev du jo subsidierte salg, ikke sant, av mobiltelefoner, og du fikk jo kastet etter deg, ikke sant, for at du måtte ha noen å kunne snakke med i den andre enden. Men det problemet har jo løst seg etter hvert da.
Ja da, men det er nettopp det som trengs med hydrogen også. En storstilt satsing på infrastruktur, sånn at hydrogen, det å produsere hydrogen da faktisk har et marked, hvor noen vil kjøpe det.
Men det er ikke så kritisk som med ladestasjoner, da, siden de nå går vesentlig lenger. Da. De går nesten 60 mil på en sånn tank. Men ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo en del i Norge, altså, man tror jo da, selv om det ikke er mange privatbilister, så ser man jo kanskje det største potensialet i tungtransport. Og de har jo fått en svær kontrakt med Nikola, amerikanske, om levering av masse fyllestasjoner der. Og i Norge så er det jo ASKO som har satset.
Ja, det var jo en prøvekjøring med Scania som leverandør av hydrogendrevet lastebil. Den var på den uka her, var det ikke det? Det var i hvert fall helt nylig. Sånn at det er jo, jeg håper å si, dette er ikke noe teknologi som ikke fungerer. Vi vet at det fungerer, så det igjen handler veldig om, mye om volum, som jo er det nødvendige i alle mulige nye teknologier.
Og så ser jo mange også for seg at dette kan bli svært også for fly og skip, marintransport. Det kan bli svært. Men så også på, nå hørte jeg nå på denne NHO-konferansen som var, så er jo hydrogen et sånt nytt sånt snakkesord. Da. Sånn, du hørte liksom hydrogen her og hydrogen der. Og det er vel litt fordi at veldig mange ser for seg nå at dette vokser til å bli, og ha et kjempepotensial også i industrien. De har jo brukt fossil hydrogen i veldig mange år, men nå, og den delen som er fornybar da, som vi snakker om her, den utgjør bare 1% av markedet. Men nå er det mange som da søker å erstatte det fossile hydrogenet med fornybart. Det blir jo fornybart hvis du bruker da fornybar strøm da. For det er jo bare vann som er avfallstoffet. Ja. Og de snakker da om å bruke det da til type Yara i gang med et svært prosjekt, og du kan brukes i raffinerier, og man kan bytte ut kull med hydrogen i stålindustrien. Og man kan bruke det til å balansere kraftnettet, og ja, Statkraft har til og med foreslått å erstatte kull med hydrogen på Svalbard. Det er ganske kraftige utsikter hvis man får til dette.
Men jeg trodde det er noen kullgraving på Svalbard var liksom hele motivet for at vi skal være der oppe. Ja.
Du har jo vært der og sett, du har seilt dit, du. På en miljøvennlig måte. Tor.
Ja, meget miljøvennlig. Mitt fotavtrykk.
Sånn Thunberg, Greta Thunberg-metode.
Ja, jeg kunne hatt med henne der. Altså.
Ja. Det er veldig bra.
Du ser jo ikke særlig miljøvennlig når du kommer dit da, og ser disse kullene, disse skrikende sårene som det kullgruven er, som den ene som fortsatt står igjen, det er
ja. Men det du nevner der, Ida, det er jo derfor altså at det er en enorm interesse, det at man ser dette potensialet for å lage hydrogen på en miljøvennlig måte. For det du sier er at det hjelper ikke at hydrogen er et miljøvennlig en miljøvennlig energikilde hvis det å lage hydrogen skaper masse utslipp av CO2. Så det er jo det som er poenget, og det er jo derfor Equinor er blitt veldig interessert i hydrogen også, fordi at den gassen vi har ute på sokkelen, hvis den kan gjøres om til hydrogen, og så tar man ut CO2-en og lagrer den i bakken, så har man plutselig en veldig miljøvennlig måte å utvinne og bruke gass på, da. Og det potensialet da, det er hvis du da, det er stort, og hvis du kombinerer med havvind, hvor man da kan produsere elektrisitet på en miljøvennlig måte, som igjen kan brukes til å lage hydrogen, så begynner jeg å snakke om interessante perspektiver her, men det har kanskje, du er kanskje litt mer skeptisk der, Tor, med sånne religiøse fanatikere som meg, som
Nei, altså jeg mener jo altså, det er jo dette som driver samfunnet framover, holdt jeg på å si, at vi har folk som tror på ting, og hvis alle var skeptikere som meg, så hadde vi jo sikkert ikke finnet opp hjulet ennå. Men jeg er altså meget skeptisk til prisingen, og som du var innom i stad her, selskapet priset 12 milliarder kroner. Altså, de har en omsetning per år på 600 millioner. Altså, hvis, men, la oss gi en PE på 10, da, så, så skulle de, altså, med den prisingen skulle de ha tjent 1,2 milliarder kroner. De har jo aldri tjent penger. Og dette tillot jeg meg da å peke på, jeg skrev en Twitter-melding her for en stund siden, og da fikk jeg så øra flagra, og det var jo noen som til og med hadde oversatt denne tweetmeldingen til engelsk, så jeg fikk, du kan forestille, jeg fikk hele det globale hydrogensamfunnet på nakken. Og her var det en som sa, I think he's rather funny. Let's confront him with this analytic gibberish in about a year. Hadde jeg vært DJ for DN, så hadde du fått sparken. De enda bublerne som konstant spriker, er dine tafatte analyser i brist på egenskapen at se henne. Og så var det en som sa, mor din er stygg.
For den, den var skikkelig drepende. Men jeg synes egentlig det er veldig bra, ja. At selskaper som Nell får kapital, det ligner jo litt på sånne vi har sett under dotcom-boblen på rundt 2000, da bitcoin-hypen var på sitt verste, og så videre. Men det er jo investorer som da skyter inn kapital, sånn at dette selskapet skal utvikle en teknologi som potensielt har kjempestor betydning for energi, det grønne skiftet og energiforandring som vi må gjennom. Og dette er en veldig viktig del av kapitalmarkedets rolle, da. At kapital til gode prosjekter. Og dette selskapet har jo ingen gjeld. Det er bare finansiert av aksjonærenes penger.
Ja, ikke sant? Også nå denne uka her, altså, så hentet det da i nesten en milliard, ikke sant? Og de hadde jo aldri klart hvis ikke denne hydrogenmenigheten hadde priset opp, så sånn sett skal man jo bare si halleluja, og det er klart de kan lykkes. Ja. Men jeg tror mye av prisen, det henger på dette med oppkjøpstroen, men ikke sant? Vi må ha penger, du må investere, så noen må hoste opp de pengene, og at hydrogenmenigheten er villig til å gjøre det, det er bare bra.
Det store kluet her er jo, altså hvis dette virkelig skal bli noe stort, så må man få ned prisene. Og det minner jo om et annet selskap vi har hørt om før. REC, som det har mange...
Som du følte tett og lenge i det.
Ja, de har jo ganske mange likhetspunkter. Ja. Utsiktene til REC var jo helt fantastiske til kineserne kom og tok over hele markedet med langt billigere da, produkter. Og dette vet jo Neil veldig godt, fordi at både toppsjefen Jon André Løkke og styreleder Ole Enger, og også styremedlem Finn Jebsen, tidligere årsklarsjef, de brant seg jo alle kraftig på REC, og var jo kraftig på innsiden. De har lært en lekse der. Men så tenker jeg også, hva vil hindre kineserne å gjøre det samme igjen? De kan jo bli kunket ut noen år.
Da vil jeg si at det er egentlig bare helt fantastisk hvis kineserne også kaster seg over dette og får til teknologi, som er, gjør det lønnsomt å lage hydrogen på en fornybar måte, da er det samme om Nell bukker under, for da går det bra med verden.
Så hvordan skal vi oppsummere da? Skit i Nell, leve verden?
Ja.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.